Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Pakica do të kenë rol kyç në formimin e qeverisë së re të Kosovës. Testi maturës shtetërore nuk është real, duhet të hiqet ose të standardizohet, thonë njohësit e fushës së arsimit. Nga zhvillimet në botë, militantët e shtetit islamik shkatrojnë xhamin ikon të Mosulit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian lidhen sot në një samit dy ditësh në Bruksel. Agenda bisedimeve do të dominohet nga Brexiti dhe siguria. Kryeministrja Britanike Theresa May pritet të ofrojë një marrëveshje për qëndrimin e shtetasve të BE-s në Britani dhe për të drejtat e tyre të punësimit. Siguria do të jetë po ashtu lart në agjendë, sidomos pas sulmeve terroriste që kanë goditur Londrën dhe Parisin së voni. Në samitin e BE-s për herë të parë do të marrë pjesë presidenti i ri i Francës Emmanuel Macron. Në prag të samitit, Macron tha se beson në kapacitetin e Evropës për të transformuar botën. Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha se militantët e shtetit islamik kanë hedhur në erë xhamin Grand Al-Nuri në Mosul dhe minaren e saj të veçantë. Xhamia është ndërtuar në vitin 1172. Minarja e saj është njohur si Al-Hadba ose Gung, pasi ka anuar kahnjëra anë si kula e Pizës në Itali. Udhëheqësi i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është shfaqur në xhamin Grand Al-Nuri në korrik të vitit 2014 për të shpallur formimin e, siç ka thënë ai, kalifatit islamik. Shteti islamik përmes webfaqes së tij Amak tha se xhamia është shkatruar nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara. Por një zëdhënës i koalicionit që lufton grupin ekstremist në Irak, tha se në zonën ku ndodhet xhamia nuk ka pasur sulme ajrore. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i bëri thirrje Kinës të bëjë më shumë presion mbi Korenë e Veriut për shkak të programit të saj me armë bërthamore dhe raketa balistike. Duke folur në Washington pas bisedimeve midis zyrtarëve amerikan dhe kinez, Tillerson tha se SBA e konsideron Korenë e Veriut kërcënim kryesor të sigurisë. Tillerson tha se Pekini ka përgjegjësi për t'i bërë presion Koresë së Veriut edhe në aspektin ekonomik dhe ato diplomatik. Korea Veriut ka kërcënuar se së shpejti do të ketë kapacitet për të sulmuar SBA-n me raketë bërthamore. Kina mund ta kushtëzojë Korenë Veriore pasi kontrollon pjesën më të madhe të tregtisë së saj. Yuri Drozdov, krye spion i kohës sovjetike i cili ka mbikëqyrur një rrjetë të gjerë të spionëve të KGB-s që jetonin jashtë territorit sovjetik, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Shërbimi i inteligjencës së huaj në Rusi nuk dha detaje për shkakun e vdekjes së tij. Drozdov ka marrë pjesë në shkëmbimin e agjentit të fshehtë sovjetik Rudolf Abel, i dënuar në Shtetet e Bashkuara me pilotin e një avioni spionues amerikan Francis Gary Powers, i cili është zënë në Rusi. Kjo ngjarje ka ndodhur në vitin 1962, ndërsa më 2015, regjisori amerikan Steven Spielberg e ka bërë film. Drozdov ka qenë spion legendar dhe patriot i vërtet, tha presidenti rus Vladimir Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka caktuar zgjedhjet lokale për datën 22 tetor. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme e koaditore, Valona, ka vënë pas se sikur presidenti Hashim Thaçi të vendoste më herët për datën e këtyre zgjedhjeve, ai mund t'ju shmangej ditëve të shkurtra të ftohta të fundit të tetorit, nga që afatet ligjore ja mundsonin që zgjedhjet lokale t'i caktonte edhe për ndonjë datë më herët në këtë muaj e madje edhe për shtator. Andaj, si pasojë e kësaj vonese, gazeta vlerëson se këto zgjedhje do të mbahen në kohën kur kushtet atmosferike dhe problemet me energjinë elektrike shkaktojnë jo pak kokëqarje për institucionin që organizon dhe menaxhon procesin e votimit. Krahas kësaj, gazeta thekson se në fund vit krijohen probleme edhe me administrimin e buxhetit, shkaku i kërkesave ligjore që lidhen me përmbydhjen e vitit fiskal. E përditshme e koauditore po ashtu thekson se kosovarët do të drejtohen kutive të votimit në 8 orë, pa u përmbyllur reforma zgjedhore iniciuar në fund vitin e shkuar, pikrisht nga presidenti Thaçi, nga që propozimet janë finalizuar prej kohësh, por ato nuk u proceduan asnjëherë për të votuar në kuvend. Valona.
Zenel, subjektet politike ndërkohë janë vlug të krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Çfarë shkruajnë gazetat?
Bazuar në vlerësimet e njohësve të rrethanave politike, Valona e përditshme e Zëri thekson se pas rezultatit të ngushtë të zgjedhjeve nga të cilat asnjëra parti nuk arriti të siguroj numrat për ta formuar qeverinë e re të Kosovës, konstituimi i institucioneve nuk do të jetë as pak i lehtë. Analistët politik konsiderojnë se vendi mund të dalë nga kriza institucionale vetëm nëse formohet një qeveri e përgjithshme, në cilën do të përfshiheshin të gjitha subjektet politike, e cila pastaj do të rrinte të përfundonte disa çështje të mëdha, siç janë asociacioni, demarkacioni, ushtria dhe tema të tjera. Analistët politik kanë vlerësuar për të përditshmën zëri se grumbullimi problemeve dhe i dështimeve të politikës krijon një situatë që të formohet një qeveri gjithpërfshirëse ose të shkohet në zgjedhje të reja. Ata thonë se çështjet e mëdha mund të trajtohen dhe miratohen vetëm nëse krijohet një qeveri gjithpërfshirëse që në thelb do ta kishte unifikimin dhe konsensusin për temat që konsiderohen si sfidë për pushtetin e ardhshëm qendror.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se mandatari që do të marrë kompetencë për formimin e qeverisë së re të Kosovës, krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike shqiptare, duhet të bisedojë edhe me partitë e komuniteteve pakic. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka thënë se pakicat janë faktor përbërës i shoqërisë dhe shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushtëzohen nga to. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë e komuniteteve pakisë që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do të kenë një rol të mjaftë të rëndësishëm në kuadër të formimit të qeverisë së ardhshme. Ata konsiderojnë se mandatari që do të merrë besimin për formimin e qeverisë së re të Kosovës krahas bisedimeve që mund të ketë me partitë politike të shumicës, përkatësisht ato shqiptare, të njëjtën kohë duhet të zhvillojë bisedime edhe me partitë politike nga radhët e komuniteteve. Komuniteti sërb përfaqësohet me 10 deputet në kuvend, sa kanë edhe komunitete tjera jo sërbe. Politologu Ramush Tahiri mendon se të gjitha partitë politike nga radhët e komuniteteve i u takojnë vendet, si në kuvend ashtu edhe në qeveri dhe në këtë drejtim, sipas tij, nuk ka kufizime e as përjashtime.
Bisedimet mandatori zhvillon me gjitha partitë barabar, varësisht prej interesit që ka dhe varësisht prej numrave që vijnë. Pamoj parasysh ajo janë partitë komuniteteve, jo shumicë, apo janë parti shqiptare.
Në opinion, si pas Ramush Tahirit është krijuar një perceptim se nëse krijohet koalicioni me votat e listës sërbe dhe të komuniteteve të tjera, nuk është shumë e ndershme.
Ky është një qëndrim jo i drejtë, sepse gjitha komunitetet janë qytetarë të barabartë Kosovës dhe i kanë drejtat e barabarta pavarësisht prej përkatësisë së tyre etnike.
Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se minoritetet janë faktor konstituiv i shoqërisë dhe i shtetit të Kosovës, por vendimet dhe koalicionet nuk mund të kushtzohen nga pakicat.
Do t'i respektojmë. Ideale do t'ishte që mos kishim varshmëri nga komunitetet për hirë dhe interesa vetë komunitetet, po do t'jem pjesë integruese, e një procesi kushtetuese, respektime të rezultatit zgjedhore, në njëjtën kohë të kemi një përfshirje sa më gjerë të faktorëve politikë cilët janë të Kosovës, në mërë të interisav qytetarve.
Ndërkaq njohësi sërb i zhvillimeve politike, Rangel Nojkic, tha për Radio Evropa e Lirë se është e qartë se sërbet do të marrin pjesë në formimin e qeverisë së re në Kosovë dhe se sipas tij pa ata qeveria nuk do të mund të formohet. Duke ju referuar sidomos listës sërbe, cila po shihet me dyshime nga pjesa më e madhe e spektrit politik për shkak të vashmërisë që e ka nga Beogradi zyrtar, Nojkić tha se kjo listë, e cila do të i ketë 9 ulse në kuvend, mund të sjellë probleme për koalicionin e ri.
Pa normalno da se kao i do sada të biçë zajednice srpskih opština i još verovatno.
Ata do të paraqesin kushte si deri tash krijimi i asociacionit. Tani gjithashtu mundohet edhe për vendet tjera krahas dy ministrive. Besoj që shumica e përfaqësuesve të shqiptarve nuk do të lejojnë që të varen shumë nga sërbet. Ata mund të jenë pjesë një qeverie të shumicës, por jam i sigurt që nuk do të lejohet që nga ata të varet fati i ligjeve apo çështeve të tjera, pa marr parasysh se a është kryeministër Haradinaj apo Kurti. Jam i sigurt që do të mundohen që t'ju ikin shantazheve të sërbëve, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Testi i maturës shtetërore në Kosovë, sipas njohësve të fushës së arsimit, nuk është real. Gjashëm thonë edhe përfaqësuesit e prindërve, marë parasysh se tentimet për kopjim dhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale kanë qenë mjaft të përhapura. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Testi maturës në Kosovë ka nevojë të standardizohet ose edhe të hiqet si formë vlerësimi dhe matjes së njohurive, vlerësojnë ekspertë të fushës së arsimit. Këti testi nënshtrohen nxënësit që përfundojnë klasën e 12 të arsimit të mesëm. Testi të maturës në Kosovë çdo vit i nënshtrohen rreth 30.000 maturant. Ky test vlerëson arritjet e njohurive, shkatësive dhe aftësive të nxënësve të cilët i kanë fituar gjatë arsimimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës, po ashtu si test përcakton edhe nivelin e kompetencave të arritura të nxënësve dhe përfundimi me sukses i këtij testi mundëson më pas aplikimin për studime në universitet. Megjithatë, ky test i maturës sipas ekspertit të çështjeve të arsimit Halim Hyseni ka shumë arsye që të mos zbatohet fare derisa të gjendet një formë tjetër e organizimit të provimit shtetëror.
Mendoj se ka dyshimi të mjaftuara që ky test i hiqet sepse nuk administrohet si duhet, nuk mund të menaxhohet. Rezultatet të cilat fitohen nga ky test nuk janë të besueshme. Zbatimi i këtij testi nuk ka arritë që ti motivojnë nxënësit për një punë më të avancuar. Testi është i pastandardizuar.
Ndërkohë edhe përfaqësues të prindërve thonë të mos jenë të kënaqur me mënyrën e zbatimit të testit të maturës. Udhëheqësi i Këshillit të Prindërve të Kosovës Bajram Beqiri për Radio Evropa e Lirë ka thënë se si i tillë ky test nuk duhet të merret si bazë për vlerësimin e nxënësve.
Kena vlerësuar që testi maturës po krijon komplikime, na nuk je përvojitur se testi maturës mundet me qenë si test për mu verifikuar njohuritë e fituara gjatë 4 viteve shkollore, po mëse testi maturës mos ketë implikime në regjistrim, të mund të ketë vetëm si orientim, po jetë ndikaj drejt për drejti domosë ose që fëmijët që jenë shkëlqyeshëm mundën me dështuën testin e maturës, edhe nxënësa që jenë shumë dhe mundën me kalue.
Në këtë vit, pjesa e pare provimit të maturës në Kosovë është mbajtur, derisa pjesa e dytë si pas njoftimit zyrtar të Komisionit Shtetëror të Maturës do të mbahet më 24 qërshor. Ky komision e kishte vlerësuar si të sukses shumë organizimin dhe administrimin e testit të maturës. Ata kishin konstatuar se këtë vit tentimet për kopjem dhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale kanë qenë dukshëm më të vogla se vitet më parë. Halim Hyseni thot se derisa cilësia arsimit në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shumë të ulët, nuk mund të pretendohet që të ketë rezultate të suksesshme të provimit të maturës.
Problemi i maturës duhet të shikohet nga edukimi parashkollor, kur atje fillon të ngrihet cilësia në arsimin fillor, po ashtu në arsimin e mesëm tur dhe në arsimin e mesëm të lartë. Tek atë ne mund të presim që të nxënësit tanë të tregojnë rezultate edhe në PISA, edhe në provimin e maturës.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë ishte bërë e ditur edhe nga programi për vlerësimin ndërkombëtar i njohur me shkurtesën PISA. Ky mekanizëm në vitin e kaluar e kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Uniradës është në orën 12:00. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.